I dag så teksten hentet fra Lukas, kapitel 13, og vers 22-30. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere fra». Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre». Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og fra vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som de siste bli de første, og noen som de første bli de siste.» Slik lyder Herrens ord.
Takk. Hei. Det godt å se mange kjente fjes igjen, og en del som jeg ikke kjenner igjen. Jeg og mannen min, Alexander, begynte jo her på morgenfellesskapet da vi kom til Oslo for 6 år siden. Men i det siste så har vi vært mest på kveld da. Men det godt å være tilbake her i dag. Vi har en stor tekst foran oss i dag, og jeg tror at den vekker både følelser og store spørsmål hos de fleste av oss. Og jeg tror det har å gjøre i stor grad med de utsagnene her som jeg har markert. Vi blir konfrontert med store temaer. Det har med dom, frelse og fortapelse, himmel og helvete å gjøre. Og elefanten i rommet er nok for de fleste av oss helvete. Mange spørsmål dukker opp. Er det et fysisk, konkret sted, eller ikke? Skal vi forstå det metafysisk? Hvem kommer dit? Sender Gud dit? Varer det for evig, eller bare for en tid? Hvordan ser egentlig Guds dom ut? Hvordan dømmer han? Vi får jo umulig adressert alle disse spørsmålene og alle de andre spørsmålene som vi har rundt dette ganske ubehagelige konseptet på 15 minutter. Men jeg tror ikke vi kan komme rundt at vi må snakke litt om det i dag. Det altså populære eller vanlige bildet av himmelen som blå himmel med soldekkede hvite skyer og en skinnende port på den ene siden, og helvete som et flammehav av tortur på den andre siden, tror jeg forenklede bilder som i liten grad hjelpsomme. Vi finner bilder i Bibelen som kan ligne på noe av dette, men Bibelen og ikke minst Jesus bruker mye bilder og snakker mye lignelser nettopp fordi han snakker om ting som av en annen virkelighet enn den vi har for øynene våre. Ting som vi ikke enda har evne til å gripe og forstå fullt og helt. Og når vi samler all undervisningen i det Nye Testamentet, og ser på alt det Jesus sier om dom og frelse og fortapelse og helvete under ett, så blir vi fort litt forvirret. Det en grund til at det florerer av ulike teorier og tolkninger rundt disse temaene. For det vanskelig å komme fram til entydige konklusioner når det gjelder de tekniske detaljene rundt disse spørsmålene. Vi kan ha opplevelsen av at Bibelen og Jesus selv sier helt motstridende ting, noen ganger i samme paragraf. Disse tingene i stor grad et mysterium for oss, og det tror jeg det må være. Forslutter vi oss for sterkt til en viss forståelse av noen bibelvers, ender vi ofte opp med å måtte tilpasse andre bibelvers med makt. Det kan være at det sånn at flere ting sant på en gang, selv om vi ikke forstår hvordan det kan henge sammen. Men så har vi kanskje ikke tilgang på all informasjon og all forståelse og all visdom. Samtidig som jeg tror det sant at vi må holde fast ved mysteriet dette, så det også sant at det står mye om dom og fortapelse i Bibelen, og Jesus snakker en hel del om det. Og det må vi ikke ignorere. Vi skal ta disse utsagnene som vi har foran oss på alvor. Et annet skriftsted ligner på mange måter på dagens tekst. Det handler om en rik mann som kommer til Jesus og lurer på hva han må gjøre for å bli frelst. Når det kommer fram at han har holdt alle budene som Jesus nevner, gjør Jesus det enda vanskeligere ved å be ham om å selge alt han eier og gi det til de fattige, for så å komme og følge ham. Og mannen går bedrøvet bort, for han eide mye. Så står det videre. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker det umulig, men ikke for Gud. Alt mulig for Gud. I dette utsagnet det mye håp. Det virker ved første utkast ganske håpløst. Hvem av oss strever vel ikke med noe som ligner på det denne mannen strever med? Å stole på sin rikdom. For mennesker det umulig, men for Gud alt mulig. Det også mye håp i det at Gud han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det hans ønske. Han har farsomsorg for oss. Jesus har gått i døden til grensene av Guds forlatthet for å frelse verden. For å sone hele verdens synder. Og derfor ser vi i evangeliene at Jesus aldri slutter å kalle mennesker til seg. Noen få vers lenger ned i det samme kapitlet som vi finner i dagens tekst, så bryter Jesus ut i en klage over Jerusalem. Han sier, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke. Jeg ville, men dere ville ikke. Vi må ta to utganger av livet, frelse eller fortapelse, på alvor. For det en nødvendig konsekvens av to andre ting. Nemlig det at Gud kjærlighet, og det at mennesket skapt med fri vilje. Hvis det sant at mennesket gitt fri vilje, må mennesket kunne velge å si nei takk til Gud. Og om det sant at Gud kjærlighet, betyr det at når mennesket velger bort Gud, så velger det også bort kjærlighet. Hvis det mulig for mennesker å velge Guds kjærlighetsfellesskap, så må det også være mulig å velge å stille seg utenfor. Så da må også en tilstand av ikke-kjærlighet og Guds fravær være en reell mulighet. Mange av dere kjenner kanskje til C.S. Lewis, som blant annet står bak bokserien eller Narnia-serien. Og han har skrevet mye god skjønnlitteratur som reflekterer over teologi i beskrivende bilder og fortellinger. Og en ting han har sagt er: "There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, 'Thy will be done,' and those to whom God says in the end, 'Thy will be done.'" Altså, det er bare to typer mennesker til slutt. Det er de som sier til Gud, din vilje skje, og de som Gud sier til, din vilje skje. Jeg tror det er mye sannhet i det sitatet. En annen ende på livet, en evig fellesskap med Gud, er et uttrykk for at Gud respekterer menneskets valg. C.S. Lewis har også skrevet en bok som heter The Great Divorce, eller Den store skilsmissen, som handler om himmel og helvete. Og der beskriver han helvete med et interessant bilde. Han beskriver det som en endeløs grå by hvor alle er i konstant bevegelse vekk fra hverandre fordi de ikke kan fordra hverandre. De liker ingen andre og er fullstendig oppslukt og innkrøkt i seg selv. Dette er jo bare et bilde i en skjønnlitterær bok av C.S. Lewis, men jeg synes det er en interessant tanke. Velger vi bort Gud fordi vi hele tiden i stedet velger oss selv, slik at vi stadig blir mer innkrøkt i oss selv? Dette fører meg til det neste jeg vil bruke litt tid på. Hvorfor er døren trang? Og hva slags kamp er det vi må kjempe? Døren er trang fordi det Jesus kaller oss til er et liv som føles fremmed og annerledes i forhold til det vi ser rundt oss. Den kan oppleves trang fordi ut fra vårt perspektiv kan den virke ganske uattraktiv. For hva er det vi ser rundt oss? Hva er vårt samfunns definisjon av et attraktivt liv? Hva er vår tids mantra? Du får bedømme selv, men her er noe som jeg tror er tanker som får prege vår tid i stor grad. Vi lever i selvrealiseringens tid. Det handler om å finne seg selv, sitt autentiske selv, og la det få utfolde seg og blomstre. Moral er i liten grad allmenngyldig, fordi ved å gjøre den allmenngyldig vil den være begrensende for enkeltindividets livsutfoldelse. Vi hører ofte at noe kan være riktig for deg, mens noe annet kan være riktig for meg. Så relativt må det være når det høyeste idealet er det enkelte menneskets rett til å oppnå nytelse og lykkefølelse. Det som gjør deg ulykkelig er når du eller en autoritet over deg sier nei til et ønske, en drøm eller en lyst som er autentisk for deg. Vi lider når vi undertrykker vårt begjær etter nytelse og lykke. Vi kaller det undertrykkelse. I vår kultur er det en synd å ikke følge sine lyster. Ja, vi tror til og med at vi har en plikt til å følge hjertet vårt. Selvet skal utforskes, oppleves og uttrykkes, men aldri begrenses eller disiplineres. Det er ikke rett å fornekte seg selv, for du skal være tro mot deg selv. Vi sier, hjertet vil ha det hjertet vil ha. Og fra det perspektivet så er døren trang. Ikke bare fordi den er lite attraktiv, men fordi den virker direkte farlig. For den ser ut til å ville kvele meg og undertrykke de lystene som oppleves autentiske for meg, og som er en del av meg. Jesus sier jo faktisk noe så ubehagelig som: om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Men jeg lurer på, er det virkelig sånn at hvis vi bare fris fra alle begrensninger som pålegges oss utenfra, så kan vi finne oss selv, følge hjertet vårt og bli tilfredsstilt og lykkelig? Jeg tror ikke det. Jeg tror sannheten er at hjertet ikke vet hva det vil. Det vil mange ting som utelukker hverandre på en gang. Det er få mennesker dette kommer så tydelig frem hos som små barn. Da Det tror jeg en del av oss har erfaring med. Jeg har en datter på snart 2 år. Og hun vil veldig mye, veldig sterkt, og hun vil ha rett til å styre over sine ønsker og drifte selv. Mange ganger er det veldig tydelig at følelsene hennes er helt motstridende hverandre, og det er ikke mulig å tilfredsstille følelsene hennes og gjøre henne tilfreds på hennes premisser. Her om dagen hadde hun et ark med klistremerker som hun strakte ut og ville gi til meg. Og jeg tok imot, tok de, og hun brast ut i gråt og sa nei. Så jeg ga de tilbake til henne, og da la hun seg ned på gulvet og sa nei, nei, mamma, ha! Så tok jeg imot igjen, og det samme skjedde flere ganger. Og så ville hun at jeg skulle hjelpe henne å ta av et klistremerke fra arket, og når jeg hadde gjort det og gitt det til henne, så ombestemte hun seg og brast i utrøstelig gråt fordi hun ville at klistremerket skulle være på arket likevel. Selv om vi er litt flinkere til å kamuflere det enn små barn, så tror jeg vi ofte har like mye interessekonflikt innvendig. Vi vil ha sommerkroppen 2019, men vi vil også ha sjokolade. Hvilken av de lystene er mest autentiske for oss? Vi vil respektere andre mennesker, men vi vil også bruke dem som et middel for vår egen tilfredsstillelse. Enten det er seksuelt, eller ved å utnytte et vennskap for å få tjenester, eller ved å kjøpe fine og billige klær, som vi vet er produsert av underbetalte barnehender. Mange kloke hoder har ment, og jeg tror jeg er enig med dem i, at i oss har vi både dype begjær og sterke begjær, og at veldig ofte samsvarer ikke disse med hverandre. Jeg tror vi kjenner oss igjen i det når vi tenker etter. Mitt dypeste ønske er å respektere mennesker og behandle dem med kjærlighet og verdighet. Men veldig ofte er likevel mitt sterkeste begjær å bruke dem som middel for min egen tilfredsstillelse. Og det er det fordi jeg der og da er konfrontert med noe som virker veldig som at det vil løse et problem eller en utilfredshet jeg har, og erstatte det med lykke og tilfredsstillelse. Det er som Paulus sa, jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Vi har en kamp å kjempe, fordi vi er i stadig interessekonflikt. Vi er kanskje ikke så frie til å velge det som er mest autentisk og dypest i oss, som vi innbiller oss. Kanskje vi ikke er modne nok i oss selv til å forstå at det bare er ett sted vi virkelig kan finne oss selv, og virkelig kan oppleve tilfredsstillelse, nemlig hos ham som er kjærlighet og liv og lys og sannhet, hos Jesus. Kanskje det er sant som Augustin en gang sa, du, o Herre, har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Jeg tror vår kamp består i å trenge oss inn til Jesus, slik at han kan få lyse opp vårt indre, lyse opp vårt sinn med sannhet, slik at vi forstår at det er dette vi egentlig trenger. Slik at vi fortsetter å stole på at det er hos Jesus vi har livet. Jeg har også lyst til å lese et sitat til. Sin is unwillingness to trust that what God wants is our deepest happiness. Until I am convinced of this, I will do everything I can to keep my hands on the controls of my life, because I think I know better than God what I need for my fulfillment. Og dette var det grunnleggeren av jesuitordenen som sa, Ignatius av Loyola. På norsk blir det noe sånn som, synd er uvilje til å stole på at det Gud vil er vår dypeste tilfredsstillelse. Før jeg er overbevist om det, vil jeg gjøre alt jeg kan for å beholde kontrollen i livet mitt, for jeg tror jeg vet bedre enn Gud hva jeg trenger for min tilfredsstillelse. Dette sitatet tror jeg sammenfatter kampen vi må kjempe ganske godt. Kampen består i å kjempe for å stole på. Selv når det virker fremmed eller usannsynlig, eller når jeg ikke kan forstå at det Gud vil er det beste. Døren er trang fordi den innebærer at jeg må stige ned fra tronen i mitt liv for å gi rom for ham som den rettmessig tilhører. Universets konge, frelser og Gud. Hvem får Jesus være i livene våre? Får han være Gud? Eller er han en vi ser opp til, som vi liker å tenke at vi har på vår side, enten når vi er på topp, eller når vi føler at vi trenger litt ekstra støtte i livet? En venn som jeg kan komme til når jeg trenger ham, men som jeg kan holde på en behagelig avstand ellers. Jesus kaller oss venner, og wow, så stort det er. Men Jesus er også Guds rike som er kommet nær. Jesus er Gud som er kommet midt iblant oss. Hvordan forholder vi oss til det? Tør vi å stole på at ting fungerer best når det er Gud som er Gud? Vi er i fastetiden. Og i fastetiden fokuserer vi ofte på å avstå fra ting, eller ja, gjerne materielle goder, eller vaner som tar mye av vår tid og oppmerksomhet, for å i stedet rette fokuset vårt mot Gud. Men jeg tror at Gud også kaller oss til å gi opp noe annet vi tror at vi er avhengige av. Oss selv og vår rett. Da gir vi Guds kjærlighet rom til å virkelig ta over. Det er når vi følger Jesu eksempel og legger ned vår egen frihet at vi får sann frihet i gave. Det er når vi bøyer oss og sier, Gud, det er du som er Gud. Jeg trenger deg. At vi blir reist opp. Jesus er vårt håp. Det er bare i ham, han som strakte ut sine armer og ga seg selv til deg og meg, at vi har liv. Så derfor må vi trenge oss inn til ham. Vi må bli i ham og be. Hjelp meg, Jesus, å stole på deg. Hjelp min vantro.